Bija, protams, jo sevišķi vakardien tādas kļūdiņas, bez kurām būtu labi, ja viņas nebūtu. Bija bišķiņ ko palabot, bet principā pa lielam viss ir kārtībā. Priekš pirmajām olimpiskajām spēlēm. Protams, pēc tagad es tikko piedzīvoju savas pirmās, ar tā gribētos vēl un vēl, bet, protams, tas tie 4 gadus ir pietiekoši ilgs laika posts, tad jau mēs redzēsim prieks startēt un bija tā, ka es nevarēju sagaidīt tos braucienus. Gribēs tā, ka ātrāk gribēs vienkārši doties tie trasē, braukt un mēģināt izdarīt visu to labāko. Bija dažas vietas, kuras bija pagrūtāk izbraukt, jo šī trasa ir ļoti gara un tāda. Viņi ir interesanti, bet ir tā, ka viss vietas ir tāds ar kādiem knifiņiem. Protams, bija tāds, kur bija grūtāk, bet principā man patīk šī trasa. Vakar man sanāca, ka pirmajā braucienā, tur tā 15. virāžas, pirmajā braucienā iegāja pātru, gribēja izlabot otrajā, un tad iegāja viņā pavēlu, un tad tur viss tur tā pārcentos. Bija, protams, man, nu, tādas kļūdiņas, bet, nu, tādas līdzīgas kļūdiņas bija arī iepriekšējos braucienos, tā kā, lai es izbraucu diezgan labi, pēc man finšā bija neliels pārsteigums, bija domājis, ka man izdosies saglabāt savu vietu, par to tāds višķiņ tā. Ko tur vēl žēloties, tā, ka man vēl pašai ir pietiekoši daudz ko pielikt gan startā, un arī brauciena bija ideāla, tāpēc, nu, uz tehniku šoreiz es to nenovedu. Diemžēl neizdevās saglabāt šodien trešajā braucienā, ja es būtu bijis 15, tas būtu ideāli, jo pēdējiem 15 trases sagatavo vēlreiz, bet nu neizdevās, kā cerēju, ka tas būtu tā forši iebraukt 15, olimpiskais 15, izpausās pietiekoši tā labi priekš pirmajām olimpiskajām spēlēm. Pirms mačiem es domāju arī pastāties to, kā man gāja šo sezonu. Es domāju, ka tas ir tas, ko es varēju izdarīt. Diezgan laba pieredze, jo es startēju pirmo reizi, tikā tik daudz posas pie lieliem. Tā kā jā, es noteikti vērtēju pozitīvu šo sezonu.
Kur pieredzi no šīm spēlēm gribētu paņemt līdz tam, ja nu sanāk uz nākamo ciklu?
Es gribētu paņemt tās sajūtas, kādas man bija pirms startiem, ka man nebija tāds pārlieku liels uztraukums vai kaut kas, bet es biju ļoti tāda mierīgi nosvērta un man bija tā, ka, kā jūs iepriekš teicu, ka vienkārši ātrāk gribētu braukt pa trasi. Tās sajūtas bija labas. Protams, mēģinājuši attīstīties priekšu, kā jau teicu, pielikt to startā visu tā, un tad arī redzēs.